Velkommen til Dagbladet Informations podcast, Det Store Perspektiv.
Jeg hedder Mathias Sindberg, og tusind tak, fordi I vil komme i dag.
Jeg har inviteret i efteråret en række af Danmarks og verdens dygtigste forskere herind på Information til en række arrangementer i kantinen om alle verdens grønne problemer.
Men ja, i dag skal vi tale om plastik.
Prøv at lukke øjnene og tænk på alt det plastik, du har i hånden i løbet af en dag. Din tandbørste er lavet af plastik, posen med cornflakes, flasken med appelsinjuice, det lille låg på din to-go-kaffe, og sådan fortsætter det bare resten af dagen. Hverdagen er fuld af plastik, i køkkenet, i supermarkedet, på børneværelset. For det meste tænker vi ikke så meget over det. Jeg gør i hvert fald ikke. Men når man så i gang imellem støder på et billede af en skildpadde, der er fanget i emballagen fra en sixpack, eller en sæl med hovedet fanget i en plastikpose, så er det pludselig klart, at der er en forbindelse mellem min hverdag og naturens forfald. Det, der gør plastik så djævelsk, er, at det ud over at være forurenende og svært nedbrydeligt, også er et genialt materiale. Det er billigt, holdbart og ekstremt praktisk. Hvis man ikke bedre, var det den rene velsignelse. På den måde kan man se plastik som et billede på moderniteten. Et kæmpe fremskridt, som gør livet nemmere og bedre, til gengæld smadrer det naturen.
Så i dag skal vi tale om plastik. Og med os i dag har vi Henrik Beher Pedersen, som arbejder med at dokumentere og løse problemerne med plastikforurening i NGO'en Plastic Change. Velkommen til dig.
Mange tak.
Henrik Beher Pedersen, som arbejder med at dokumentere og løse problemerne med plastikforurening, kommer på besøg her i kantinen og fortæller om plastikkens velsignelser og forbandelser.
Og lad os starte med din organisation, Plastic Change, som du stiftede i 2014. Mm. Og så samme år eller året efter, så indledte du en ekspedition. Du satte simpelthen, som man jo gør i din familie, du stak til søs for at dokumentere og udforske det her problem med plastik. Kan du ikke fortælle lidt om det?
Jo, meget gerne. Og tak til Information og jer, som er kommet for, at jeg kan få muligheden for at tale om det her. Det er jo en lang rejse for mit vedkommende. Den grønne tråd i mit liv har været at arbejde med miljøproblemer. Jeg har arbejdet i forskellige miljøorganisationer i Danmark, også internationalt. Og på et tidspunkt, så stoppede jeg op og spurgte mig selv, hvor kan jeg som sejler, som miljøbiolog, med baggrund i miljøbevægelsen og alt det, jeg har set af miljøproblemer, hvor kan jeg gøre den største forskel? Og tog et sabbatår for at tænke det ordentligt igennem og lægge en strategi for, hvordan kunne jeg bygge en organisation. Og det blev Plastic Change. Altså det, som der kom til mig i det sabbatår, det var, at der var ikke nogen herhjemme i Danmark, som fastholdt den her dagsorden omkring problemet med plastik. Man skal huske, at da jeg startede Plastic Change i 2014, der var det billede, folk havde af problemet med plastik, det var noget med nogle store øer, som flød rundt ude på de store have, at al plastikken ligesom samlede sig der. Og der var ikke rigtig nogen, der talte om mikroplastik for eksempel overhovedet. Det var ikke noget begreb på det tidspunkt. Så der var et stort behov for overhovedet at rejse problemet, rejse agendaen og få det sat på dagsordenen herhjemme. Så det var jo spændende. Hvordan kunne jeg komme fra nul? Og hvordan kunne jeg få fat i en masse engagerede frivillige, som der var behov for? Og det lykkedes. Vi grundlagde på en generalforsamling sammen med en række seje frivillige Plastic Change i 2014. Og noget af det, som jeg havde besluttet mig for, det var, at vi skulle sejle ud og sætte fokus på problemet med billeder fra den rigtige verden. Jeg kunne læse mig frem til i litteraturen, at der var et problem med plastik ude i havene. Og jeg kunne også godt se for mig lossepladserne rundt omkring. Men jeg havde behov for, at vi søsatte ekspedition Plastik. I samarbejde med min morbror, Troels Kløvedal, så besluttede vi os for, at vi sejler til Hawaii, måske endda videre til Indonesien, i 2-3 år, for selv at undersøge problemet. Og vi inviterer forskere med ombord, vi inviterer journalister med ombord, så vi kan få vores eget indtryk og få vores egen dokumentation for det her problem. Og det var egentlig det, der ligesom blev starten på Plastic Change, at vi søsatte ekspedition Plastik, og samtidig så søgte vi nogle fonde herhjemme om midler til at gennemføre en lang række undersøgelser i Danmark.
Og hvem er I ombord på det skib, og hvad stikker I ud for at opnå?
Ja, altså Ja, først så skulle jeg jo rejse rundt i verden lidt og undersøge nogle, der er jo nogle miljøorganisationer blandt andet i USA, som havde været ude at sejle ude på havene, og som havde prøvet at dokumentere, hvor meget plastik der er derude. Og noget af det første, jeg fandt ud af, det var, at vi skulle have trål i vandet hver eneste dag, sådan så vi kunne fange mikroplastik. Og det foregår meget banalt ved, at man har en aluminium kasse på siden af skibet, og efter den kasse, der er bestemt dimensioneret hul, så vi kan regne ud, hvor meget havoverfladen, som vi rent faktisk undersøger. Og så er der en lang net efter, og så er der en sok ned for enden, sådan, så vi fanger alt, som er over en tredjedel millimeter. Altså, det vil sige mikroplastik, fordi mikroplastik defineres under, som størrelse under 5 millimeter. Så det her trål skulle vi have i vandet hver eneste dag. Og så var der en manual, som vi fik fra noget, der hedder Five Gyres over i USA, hvor alle, der sejler med det her trål, de kan indberette de data, som de opnår på deres sejlture. Og på den måde, der får vi det, vi kalder et citizen science-projekt, altså at almindelige mennesker kan bidrage til at få et globalt datasæt over, hvor meget plastik, der er ude i havet. Så vi skulle have det her trål med hver dag. Og derfor skulle vi også invitere forskere med, og de havde jo deres egne idéer om, hvordan skal vi undersøge det her. For eksempel synes de, det var interessant at måle på, hvordan fordeler plastikken sig i vandsøjlen. Og der var forskere med, som gerne ville ud og tage prøver af sandet, af sedimentet, på de forskellige steder, vi kom frem, for at undersøge, hvor meget mikroplastik er der i havbunden. Og der var også forskere, som var interesseret i, at vi kunne fange nogle små fisk, så vi kunne kigge på, hvor meget har de her små fisk. Det er en lysprikfisk. Som er en god indikator på, hvor meget plastik der er i fødekæden. Så alt i alt, så var det forskellige forskningsprojekter. Så det vi tilbød, det var sådan set en platform, kan man sige. Et tilbud om at komme ud og få prøver til den forskning, som foregår på universiteterne, blandt andet i Danmark, også Tyskland. Men vi havde også videojournalister med, fordi at, jeg ved om noget, også fra min familie, hvor stærk film virker, og hvor vigtigt det er at få sat levende billeder på, hvis vi har især et problem, som kan være svært at illustrere. Fordi mikroplastik, det er jo ikke noget, man lige ser med det blotte øje. Så der er det vigtigt med gode kameraer og gode fortællere, som kan illustrere, også til skolebørn i Danmark, hvad er det egentlig for et problem, vi har ude i vores hav?
Og hvad er det så, man selv ud for eksempel? Nu ser du det her med, at I var stadig 2 eller 3 år, så det var en kæmpe ekspedition. I sejler over Atlanterhavet, i Karibien, I sejler ud i Stillehavet, og I kommer for eksempel til Hawaii. Lige inden vi startede her, så viste du mig den her lille Tupperware, du har med, fyldt med sådan noget plastikskrammel.
Ja.
Hvordan så du ud på Hawaii for eksempel? Det er det her sådan bounty-ø-paradis, som de færreste af os har været på, men som vi ligesom forestiller os med, du ved, hvide strande og isblåt hav og sådan tropisk paradisø.
Ja.
Hvordan ser det ud, når man ligesom kommer forbi kysten der?
Ja, altså det er jo, i virkeligheden så behøver man, har jeg så sidenhen fundet ud af, at jeg slet ikke behøver bevæge sig helt ud til Hawaii. Man kan bare tage ud til vestkysten i Danmark faktisk, og så kan man finde det her mikroplastik. Men vi fandt jo ud af stille og roligt ved, at altså, jeg har den her bøtte, I kan se det efterfølgende her, der kan I se det her mikroplastik.
Og det er, altså det er sådan noget granulat nærmest af mere eller mindre genkendelige ting. Det er en slikkepindspind og noget, der måske engang har været en plastikkasse og nogle små sådan perle. Det ligner måske endda sådan noget perlegrus, man har i indkørsler, bare i alverdens farver, fordi det er plastik.
Lige præcis. Og det, som vi jo fandt ud af, og de konklusioner, vi kom hjem med fra denne ekspedition, det var jo blandt andet, at vi kunne ikke finde nogen ø af plastik. Og jeg tror også, hvis der havde været en ø af plastik, så havde verden nok fundet ud af at sejle ud og samle det op, der lå i den her ø af plastik ude på havet. Nogle gange ser I måske billederne af store drivende plastikmængder, for eksempel hvis der har været en tsunami, eller hvis der har været kraftige storme i Karibien osv., så kan der samle så store bælter af plastik, og det kan godt blive misforstået som den her plastikø. Men det, som der sker, det er jo, at vindbælterne og strømbælterne fører de her 8 millioner tons plastik, der bliver udledt om året. Det fører dem ud centralt i de store verdenshave, hvor det ligger og cirkler rundt. Der kan være langt imellem de her plastikstykker, hvor det ligger og cirkler rundt og bliver nedbrudt af lys og af bevægelse. Så det bliver stille og roligt nedbrudt til mikroplastik og begynder at bevæge sig ned mod havbunden. Og så opstår der nogle dynamikker der, som for forskerne og for os er meget interessant, fordi blandt andet ligger 90% nede på havbunden eller i vandsøjlen. det bevæger sig op og ned. For eksempel et lille stykke mikroplastik, som er blevet nedbrudt, det kan begynde at bevæge sig ned mod havbunden. Så kan der vokse alger på det, og så lige pludselig ændrer densiteten sig, og så begynder det at bevæge sig op mod havoverfladen igen. Og på den måde, der kan plastikken ligge og køre op og ned i vandsøjlen og være tilgængelig for de forskellige dyrearter, som lever i de forskellige niveauer i havet. Så der foregår en transport af mikroplastik op og ned i vores have, som kan være svær at kontrollere, og det er i hvert fald meget svært at forestille sig, at man skal komme til at rydde det op. Og det er jo nogle af de konklusioner, som vi arbejder ud fra i dag, for eksempel det her med at rydde op, at ja, vi skal rydde op, men vores fokus skal være på at stoppe problemet og få nedsat produktion og udsmid af plastik, fordi når vi først har tabt det til havmiljøet, så er det ude af vores rækkevidde. Vi kan ikke længere løse problemet. Men da vi kom til Hawaii, og vi samlede det her mikroplastik ind, altså der kommer vi jo til nogle strande, blandt andet på Camilo Beach på Hawaii, som er fuldstændig plaster til. Vi kører ud med den lokale NGO, som fortæller, at for en uge siden var de herude at rydde op, og det syn, der møder os, er en strand, der er fuldstændig plastret til med plastik. Vi kan selv vælge, hvad for nogle typer plastik, vi har lyst til at samle ind. Altså skal vi samle skruelåg, eller skal vi samle ølkasser, eller hvad er det for en type plastik, vi har lyst til at samle ind her. Og på et tidspunkt, der står jeg inde på stranden og kigger ud i vandkanten, og så tænker, hvad er det for noget skum, der er hernede? Og så finder jeg ud af, at det er hvidt skum, som faktisk består af mikroplastik. Altså der vælter hele brammer af mikroplastik op på stranden, og den sigte, jeg har i hånden, der kan jeg gå ned i strandkanten, og så kan jeg bare tage sigten igennem det her hvide mikroplastiklag, og så er den helt fuld af mikroplastik, bare med et enkelt strøg. Og det er jo et fremtidsbillede på, hvordan det kommer til at se ud i verden, hvis vi ikke gør en indsats, at det her mikroplastik, det kommer til at flyde op på vores kyster og blive en del af vores fødekæder. Så man kan sige, det er jo nedslående, men samtidig så motiverer det i hvert fald mig til at sige, jamen, vi må gå til kilden, vi må gå så tæt til kilden på det her problem som muligt, fordi at de her plastikprodukter, når vi først har udledt dem til naturen, og det begynder at blive nedbrudt til plastik, så kan vi ikke længere rigtig gøre noget. Og det tager hundredvis af år for mange af de her produkter at blive nedbrudt til mikro- og til nanoplastik.
Og det er, som du siger, nedslående. Og det er også nedslående på sådan lidt uoverskuelig måde. Altså du siger også det her med, at i 2014 var der ikke så mange, der snakkede om mikroplast. Og jeg tror stadig, at for mange af os er det ikke noget, vi tænker særlig meget over. Altså hvis vi lukker øjnene og tænker på plastikaffald, så ser vi, du ved, det slikpapir, der er blevet smidt i grøften, eller vi ser de der billeder af skildpadden, der er fanget i en sexperson. Altså vi ser noget materielt stort, man kan se og røre. Men det er jo, altså problemet er jo langt mere uoverskueligt end det. Jeg blev første gang opmærksom på det her mikroplast for et par år siden, da jeg talte med en, der hedder Janice Bradley fra University of Utah, som sammen med nogle kollegaer havde lavet sådan en studie, hvor de alle de mest afsidede steder i USA, altså i Grand Canyon og i ørkenen i New Mexico, og i nogle af de steder, der var længst væk fra menneskelig aktivitet, der havde de undersøgt jorden, og de havde undersøgt luften. Altså de her steder, hvor ingen smider slikpapir, hvor der ikke er nogen menneskelig aktivitet, der burde kunne mærkes. Og alene i de områder, der regnede de sig frem til, at der var mere end 1000 ton mikroplast. Altså sådan noget, så var det 120 millioner plastikflasker. Det ligesom bare var smuldret, indtil det her, du siger, indtil få millimeter eller en hårspray eller noget, vi slet dårligt nok kan se. Og så var det blæst med vinden og regnet med skyerne, hvor det regnede ned over det hele. Altså det var grundlæggende set bare over det hele. Og vi kan måske lige hurtigt høre et klip fra, da jeg talte med hende i sidste uge.
What if you went to like the Russian tundra or the Antarctica or the middle of the Sahara Desert, some place that's even or significantly more remote than some place in Arizona that may be 250 kilometers away from a large metropolitan area?
Yeah, so we still think that you would find plastics there, especially in the microplastic range. There's been a little bit of work trying to understand nanoplastics, but we're really at the edge of our technological capabilities to try to understand nanoplastics. But because microplastics in this 1 micron to 5 millimeter range are being transported through the atmosphere, and I should clarify that through the atmosphere, we see much smaller size ranges. So, you know, we saw our mean diameter of particles was about 40 microns in size, and our mean fiber length was between 200 and 300 microns. So these are really tiny, and that's like the width of a human hair, for reference. A blood cell is 8 microns. So I like to use that as a comparison a lot, because that's about the size range that we're seeing move through the atmosphere. So you can't see it. You can only quantify it and look at it under a microscope. And given that the atmosphere is transporting microplastics, there's nowhere on the surface of the Earth that we wouldn't expect to find plastics at this point.
You wouldn't expect it. There hasn't been any studies conducted in the Sahara Desert or in the ice tundra or in the northern Canada or someplace that's very, very, very remote.
Well, there have been some studies in the Arctic that have found plastics in snow. I'm not aware of any studies in the Sahara, but I would, you know, I wouldn't be surprised if we found plastics there.
Så altså, det hun siger her, det er jo, at det er alle vegne. Altså midt i sneen på Arktis, hvor der ikke er nogen, der ligger det som sådan nogle sådan lille granulat af sådan noget støvagtigt plastik, der har fundet alle steder hen. Altså det er jo sådan radikalt dårligt nyt for os, der stadig har sådan lidt uinformeret romantisk forestilling om, at der nogle steder stadig findes sådan uberørt vild natur, der stadig ikke er blevet berørt af modernitetens ulykker. Men det er jo simpelthen alle steder.
Mm. Ja, altså jeg synes, at vores ekspedition Plastik understregede det jo også, kan man sige. Der var 2 dage, hvor vi ikke fandt mikroplastik på vores rejse. Så flere hundrede dage har vi det her trål ude, og midt ude mellem Hawaii og Tahiti på det stræk, da vi går sydpå der, der er der 2 dage, hvor der ikke er mikroplastik i vores trål. Og det understreger sådan set bare, hvad Janneke fra Utah siger, at plastik er overalt. Jeg tror, vi skal passe på med at lade os fange i det på den måde, at vi skal lade være med at tro, at vi kan ligesom finde den rygende pistol her og finde sammenhæng mellem, hvad vi mennesker gør, og så hvor det her, de her plastikstykker ender hen, og hvad deres effekt er. Vi ved positivt, at plastik er overalt på jorden. Det er overalt på havbunden. Hvis du går ud og tager en vatpind, og så på dit frugttræ, så lige stryger, og så tager en test af, hvad der var på overfladen af det blad på dit frugttræ, så vil du også finde mikroplastik der. Det kommer fra vores bildæk, det kommer fra vores tekstil. Vi har brugt i 3 generationer nu plastik i sådan omfang, og slider det i sådan omfang, at det vil være overalt.
Du har sagt, at man kan tænke på det som en slags smog.
Ja, fordi det er jo også en af konklusionerne fra vores ekspedition og fra forskerne i dag, det er jo, at vi taler ikke om plastikøer, vi taler om, at der er en smog i havet af mikroplastik, og der er også en smog i luften af mikroplastik. Og vi kender ikke konsekvenserne af det. Nogle har hypoteser om, at vi skal kigge på asbest i forhold til at prøve at være undersøgende over for, hvad sker der med vores lunger osv. Jeg synes, det interessante det er, hvad vi kan gøre her og nu. Altså, jeg synes, fordi vi kan godt ligge og forske endnu mere. Nu har vi brugt plastiktjenester brugt 7-8 år på at dokumentere problemets omfang. Og det vi får hippet på, det er at komme hen til løsningerne. Vi må passe på ikke at blive fastholdt og stigmatiseret i, at vi skal vide mere, og vi skal også vide, altså nanoplastik for eksempel bliver nu spurgt til. Og det kan vi godt prøve at forske i, men vi har svært ved overhovedet at få videnskaben til at blive enige om metoderne inden for mikroplastik. Mm. Så der er en vej hen til nanoplastik. Jeg synes, det interessante er faktisk, at det her er jo summen af hver eneste plastikbøtte, som er endt derude. Denne her gennemsigtige lakridsbøtte fra Bylov Lakrids, den prøver de nu, Bylov, at se, om man kan få ind i vores retursystem. Så den kan blive...
Altså ligesom en colaflaske?
Ja, så man nu kan blive, sådan kan blive genbrugt, og så den kan blive fyldt op igen. Og det er den rejse, som vi synes er interessant. Det er jo det, vores konklusion har været, at vi kan ikke rydde det op, og der er så meget overalt. Så hvad kan vi dog gøre? Vi må ind og kigge på værdikæderne. Vi må ind og kigge på på den måde, vi designer plastik, og den måde, vi ikke genbruger plastik i dag.
Men inden vi kommer der, så lad os måske gå tilbage til sådan begyndelsen. Altså at tale om, hvordan vi er nået hertil. Nu synes vi i 3 eller 4 generationer har brugt så meget plastik, at det altså hænger som en smog imellem os. Det er sikkert herinde i luften i vores kantine lige nu. Hvad hedder det? Hvad er det for et materiale? Hvordan startede vi med at bruge det? Hvordan opdagede vi det? Hvad er det har gjort for os?
Ja, altså sådan helt grundlæggende, så er det jo et meget smart materiale i en lang række sammenhæng. Jeg har kontaktlinser på, og dem er jeg rigtig glad for. Denne her isterningebakke er rigtig smart til 16 isterninger, især hvis den bliver genbrugt, i stedet for en engangs isterningpose. Altså, plastik kan forstærke vores tøj. Det er elastikken i vores sportsbukser. Plastik, det er i vores mobiler, og det er rigtig meget af vores velfærd. Så på den måde har plastik jo gået sin sejrsgang. Og det, der var så smart med plastik, da man startede med at producere plastik, det var, at det er billigt, fordi det er et restprodukt fra den olieproduktion, der er i forvejen. Og det, man udvinder i olieproduktionen, det er en plastpolymer. Og så tilsætter man en lang række kemikalier for faktisk at få det, man kalder plastik. Så der er ikke noget enkelt materiale, der hedder plastik. Plastik er en komposition af forskellige typer plastikpolymerer, og så moser man blødgører, man moser solfiltre, stabiliserende tungmetaller, farvestoffer, forskellige kemikalier moser man ind, og så får man alt afhængig af den komposition, du laver, så får du plastik, hvad enten det er en blød, det her det er sådan en blød tube, hvor der kan være en skorpecreme i, og det kan også være den hårde topperware, vi kender derhjemmefra. Det kan være bildækket, som blandt andet består af plastik, og så videre, vores tekstiler. Der findes ikke et stof, der hedder plastik. Plastik er et konglomerat af en komposition af en lang række stoffer, og det er det problem, vi står med i dag. Det er, at vi ikke kun har mikroplastik, men vi har også en lang række kemikalier, som bliver udledt, når denne her plastik bliver nedbrudt.
Og det er jo faktisk et fascinerende med plastik, det her med, at det er jo et kanonmateriale. Altså det er billigt, det er holdbart, det er tilgængeligt, og det er så smart, at det er overalt. Altså vi kan jo ikke engang, selv os her, som måske ikke betragter os som sådan en voldsom miljøsvin, vi kan jo slet ikke forestille os en hverdag uden plastik. Altså for ekstremt upraktisk til at være. Det er ligesom sådan et materiale, der ligesom har sådan modernitetens forbandelse. Altså det er så tæt forbundet til vores velstand, til vores komfort, til det moderne liv. Og det er simpelthen bare så fantastisk materiale, at vi ikke har kunnet styre det. At vi bruger mere og mere og mere af det, indtil kloden ikke kan klare det.
Ja, vi kommer til at bruge dobbelt så meget plastik i verden de næste 10 år.
Ja, det er det andet med det. Man kan nærmest se det som en funktion af modernitet. Altså jo mere velstående et samfund er, jo mere komfortabelt et liv det kan tilbyde sine borgere, jo mere plastikaffald har det også produceret.
Ja, og det der er påfaldende, det er, at vi har genanvendt 9% af den plastik, vi har produceret, og der er 1%, som er blevet genanvendt mere end 2 gange. Så det siger jo også noget om, at vi har produceret plastik på en måde, som er det, jeg kalder lineært. Altså at vi producerer et produkt, bruger det kort tid, og så smider vi det ud, og så ender det på en lossplads, eller i havet, eller en flod, eller på en mark. Og det er jo den der lineære produktionsform, som vi gerne skulle have lavet om. Men jeg vil lige sige en ting med plastik succes, fordi det handler jo også om vores magelighed. Altså det rammer jo også dybt i maven på vores magelighed også, fordi det er jo hele convenience-indgangskulturen, som bærer plastik til den sejr, man kan sige, det materiale har fået. Altså, hvem gider at gå hen i fryseren med denne her bakke med 16 isterninger efterhånden og fylde den op igen og igen og igen, når man kan købe isterningposer, engangs isterningposer, og så fylde 10 poser ad gangen og smide ned i fryseren? Det er de færreste, der gider det, og det er jo den uhyggelige genialitet, kan man sige, ved det her materiale, det er, at når det bliver solgt i en engangskultur, så bliver vi ramt af den, fordi det rammer vores magelighed. Så man kan sige, at det er jo det, vi skal gøre op med os. Og det taler
så skurken her er altså ikke den der genanvendelige isterningebakke, du har, og det er slet ikke, hvad skal man sige, dem, der bor i en landsby i Kenya, som så har nu har fået et materiale, der gør det nemmere at hente vand ved den lokale brønd. Altså, der er ligesom, altså det er lettere, og de behøver ikke gå 3 gange osv. Det er ikke det, der er skurken. Det er, når vi tager et materiale som plastik, der i virkeligheden er så holdbart, at det kan holde for evigt. Det kan holde alt for længe. Det kommer vi tilbage til. Men det er, at vi tager noget, der egentlig er designet, der egentlig kunne holde uendeligt, eller har en nedbrydningstid på 500 år, og så bruger vi det 1 gang, inden vi smider det ud, eller 2 gange.
Lige præcis, og der ser man jo, altså, når vi undersøger sammen, vi er jo med en global bevægelse, der hedder Break Free from Plastic. Plastic Change har været så heldig at være med til at starte den globale bevægelse. Det består af 2400 organisationer globalt, og der sidder vi med i styregruppen og er med til at lægge strategien for, hvordan skal vi prøve at imødegå det her ude i verden. Og der er strategien meget klar, at problemet er indgangskulturen. I virkeligheden, så hvis vi havde systemer, genbrugssystemer omkring det her materiale, så kunne vi sagtens bruge det. Vi skal selvfølgelig sikre os, at det er de rigtige kemikalier, men vi kunne bruge det langt mere smart i fremtiden, hvis vi kunne råbe alle verdens regeringer op på, at vi skal have bygget nogle robuste genbrugssystemer. Og når Coca-Cola kommer ud som nummer et forurener år efter år, sammen med Mars og sammen med Nestlé og sammen med Unilever, så er det nogle firmaer, som man godt kan flytte, og som er påvirkelige over for den offentlige opinion, og det sætter vi os vores lid til, at vi faktisk kan flytte de der mastodonter.
Er det helt udelukket at rydde op? Det afløber du meget affejende omkring, og det kan vi ikke, så det er noget
vi har et engagement årligt i det, der hedder World Cleanup Day, hvor vi går ud sammen med mennesker og rydder op. Vi gør det for at fjerne noget plastik. Men vi gør det lige så meget for at være i det der rum, hvor vi er sammen med mennesker om at tale om, hvad er det for et problem, og hvordan kunne vi undgå at rydde op næste år. Fordi det, der er læren, det er jo, at næste år skal vi så rydde det samme materiale op på den samme vej, eller i den samme park, eller omkring den samme sø.
Du snakker om det der hedder en plastiksuppe før. Altså, det er sådan nogle store samlinger af plastik. Der er fem af dem, af de store rundt omkring i verdenshavene, som ligesom er... Man forestiller sig, at Atlanterhavet for eksempel, så er der ligesom sådan, al plastikken, den ender ligesom, den har sådan en træng til at gå ind imod, sådan en lidt virvelagtig bæl, så ender det ligesom inden omkring midt på Nordatlanten-agtigt. Og det er ikke i sådan, som vi nogle gange forestiller os, det siger du, det er en myte, det her med, at der er en ø, hvor man nærmest skal gå i land, og et nyt kontinent af plastik, der er ved at forme sig. Det er ikke sådan, det er. Men der er alligevel den her, hvad skal man sige, sådan kæmpe søjleagtig af plastik, hvor du ligesom bevæger sig op og ned i vandstanden. Altså, er det helt umuligt at tage... Nu ved vi ligesom, at det koncentrerer sig omkring fem steder. Der findes ikke håbet om en gigantisk støvsuger, eller et eller andet, man kan tage ud og fjerne det der med.
Jamen altså, der er jo flere, der har arbejdet på det de seneste år, hvordan vi kan rydde op derude. Og et af de projekter, som mange har stødt på, det er Bøjen Slat. Han er en hollænder, som sammen med Mærsk faktisk har prøvet at lægge sådan nogle kæmpe flydebomme ud for at udnytte de strømme, der er på havet, til at indsamle plastikken. Og de har været i gang i de sidste fem år intensivt med, de er en stab på 100 mennesker, og de er meget svært ved at løse det, og hvis man har sejlet rundt ude midt på Stillehavet eller på Atlanterhavet, så forstår man godt hvorfor, fordi at det der hav der, det bevæger sig utrolig meget op og ned, og der er utrolig mange dyr i det, som skal kunne passere de her bomme.
Og hvad er problemet egentlig med alt det her mikroplastik? Det skal man måske også lige have. Altså at det ligger der på isen op på Arktis, eller det ligger rundt omkring i vandet, eller sådan. Hvorfor rager det egentlig også?
Jamen, hvis jeg lige skal runde den her af med, om vi kan rydde op ude på havet eller ej, så er problemet jo, som at meget af det ligger på havbunden eller ligger i vandsøjlen. Så hvis du kan rydde, lad os sige, 10% af det plastik, der ligger ude på havet op, så arbejder du med 1% af problemet. Det er meget mere effektivt at gå til floderne eller gå hen, hvor folk bor og begynde at kigge på nogle indsamlingssystemer der, end det er at arbejde ude på havet.
Og hvorfor er det et problem, det er i havet? Eller i Sahara eller i Arktis?
Ja, altså plastik udgør i forskellige nedbrydningsstadier nogle forskellige problemer. En plastikpose for eksempel, hvis den bliver misforstået af at være en gobbel for en havskildpadde, så vil den typisk kunne blive kvalt i den. Større dyr indtager og kan blive kvalt. Hvis du så kigger på små dyr, hvis du kigger på jomfruhummer, det man finder i maven på en jomfruhummer, det er en lille bolle, af små fiberstykker, som typisk er fra tekstil, som ligger og samler sig i maven, og bliver et fysisk problem for jomfruhummeren, at den ender med at optage de her små stykker plastik. Og i fødekæden, der kan vi finde, i muslinger, der kan vi finde mikroplastik, fordi de filtrerer rigtig meget vand.
Eller som forgifter jomfruhummeren, eller som fylder mavesækken, så der ikke er plads til andet? Eller?
Det er det, som vi ikke ved, og det er det, jeg ikke synes, der er så relevant i virkeligheden. Fordi hvis vi skal vente på, at vi kan påvise en direkte årsagssammenhæng mellem et givet plastikprodukt og så en effekt ude i et dyr, så når vi aldrig at løse problemet, før vi er druknet i plastik. Så vi bliver nødt til at aktivere forsigtighedsprincippet på det her og sige, vi kan allerede se, at plastikken den bevæger sig ind i albatrosserne, så de fodrer deres unger med plastik, så de kan lette fra stranden. Det er nok for mig.
Altså det er nok det indløsende logiske i, at plastik nede i maven på en hummer nok ikke er godt.
Ja, og at valerne skyller op med fyldt med plastiksække og præsendinger fra det spanske drivhuse og så videre. Altså, vi behøver ikke at vente på flere beviser. Det synes jeg også er en vigtig konklusion, blandt andet ud fra Ekspedition Plastik, at vi ved rigeligt til, at nu skal vi gå ind på land, og det har vi gjort. Vi har taget problemet på land, og nu er det vigtigt at få undervisningsmaterialer ud i skolerne om det her problem, og det har vi prioriteret højt. Og det vigtige er at få det på den politiske agenda, at vi skal genbruge plastik.
Jamen, i forhold til det der med, hvad der sker sådan politisk, der kan jeg godt nogle gange, og det er igen en af de her uinformerede holdninger, jeg kan godt nogle gange tænke, at det virker sådan nytteløst, eller sådan lidt latterligt, eller sådan, der kommer et nyt EU-direktiv, som betyder, at der ikke længere må være plastiksugerør, men de skal være lavet af pap. Og det er selvfølgelig kanon, og det generer mig på ingen måde, og det virker da som skønt. Men altså, verden producerer sådan noget 260 millioner ton plastikaffald om året. Altså, det virker som, at du ved, at slukke en skovbrand med en vandpistol, at vi ligesom tager de der bitte små ting. Altså, nytter det noget? Hjælper det andet end at give mig en sådan lidt rar fornemmelse i maven af, nu bruger jeg et papsugerør, altså et plastiksugerør, og så kan jeg føle mig sådan som et lidt bedre menneske?
Altså både ja og nej. Altså fordi det nytter ikke noget bare at erstatte det hele med pap. Vi mangler pap nu, fordi at vi begynder at flytte vores forbrug over i pap i stedet for, og vi bliver en engangskultur. Så i stedet for, vi vil ikke vaske op, vel? Altså, men det er jo det, vi skal. Vi skal jo simpelthen genbruge og vaske op, og vi skal lade være med at servere mad indendørs på en restaurant på engangsservice, men servere det på noget, der kan vaskes op. Det er jo virkelig ufattelig simpelt. Det er jo nogle af de dyder, der vi har haft fra før engangskulturen med, at vi genbrugte alt, og vi vaskede alt op, og vi passede på de materialer, vi havde omkring os. Og det er jo super simpelt, altså at for eksempel tage vores retursystem på flasker herhjemme, som er faktisk blevet en eksportsucces. Jeg synes, det system illustrerer rigtig godt, hvor vi skal hen. Fordi det lykkes med en pant på et produkt at få samlet 95-98% af flaskerne ind i Danmark. Det kunne vi gøre på alle vores emballager. Vi kunne standardisere alle vores emballager. Vi kunne have pant på alle vores emballager. Vi kunne samle alle vores emballager ind i et system, i et retursystem. Og så kunne vi vaske det af, og så kunne vi genbruge det. I dag samler vi det ind, og så knuser vi alle flaskerne, og så bygger vi dem op igen. Det skal vi have forbedret, fordi det er det, jeg kalder en single circular economy. Altså der bliver vi i en engangskultur og prøver at lave den cirkulær. Men der, hvor vi får både energieffekterne CO2-mæssigt, og hvor vi også får fjernet forureningen, det er, når vi får lavet så kvalitetsmæssigt smarte produkter, at de kan indgå i at blive gjort rene. Og så skal de selvfølgelig på et tidspunkt, når de er slidt, genanvendes. Men vi mangler den der multicircular economy, at vi designer produkter. Vi havde engang glasflasken, som kunne bruges 50-100 gange, og som kunne vaskes op og fyldes op igen, og som så kom tilbage på hylden. I dag, der knuser vi den. Vi knuser alt plastik, vi knuser alt, fordi det er smart, for så kan vi pakke det i en firkant, og så kan vi sende det et sted hen, hvor vi kan se, om vi kan genanvende det. Men den myte, den er ved at blive gennemhullet. Fordi 15% af det, vi står og sorterer derhjemme i plastik, det kan blive genanvendt. Resten bliver eksporteret til for eksempel Bulgarien og Tyrkiet og før til Kina. Og der ved vi ikke, vi kan ikke dokumentere effekterne af, hvor plastik ender henne.
Så du siger, selv i Danmark, altså et land med sådan, du ved, en genanvendelsesinfrastruktur, der bliver betragtet som så forbedrelig, at man kan eksportere den til andre lande. Mm. Der er det kun cirka 15%, vi får.
Ja, der er det er 15% af det, som I samler ind hjemme under køkkenvasken. Flaskerne, det er en historie for sig. Og nu også juiceflasker osv. Og der bliver der samlet 95% ind, og der meget af det bliver genanvendt. Det bliver brudt ned og bygget op igen. Det er lidt energitungt, men det bliver dog samlet ind og brugt igen. Men det er fantastisk.
Det er ligesom maximum eksemplet. Det er det bedste eksempel, vi har i stor skala. Det er pantsystemet.
Ja, man kan også finde eksempler på, man kan tage bare til Portugal, hvor det er nu blevet forbudt at pakke frugt og grønt ind i plastik. Frankrig gør det samme nu. De begynder at tage nogle tiltag, hvor vi siger, at vi bliver nødt til også at reducere plastikforbruget. Og det er der, vi har den største effekt. Det er, når vi reducerer vores forbrug.
Men det er ligesom en reduktion, det er noget andet. Det her genanvendelse, så fungerer det med nogle mænd okay med pantsystemet, i det der, vi har i vores hjemme i vores affaldssortering, altså mm. vi har den grønne biospand, vi har det så til plast og så videre, der er det kun 15% af det.
Det er jo den, der har lige været en dokumentar på Danmarks Radio, som hedder Genbrugsmyten, og som hvor man har nogle graverjournalister ude til at vise, hvordan dansk plastik blandt andet ender i Rumænien og i Tyrkiet, og det er en kæmpe eksportmarked, og der er rigtig mange milliarder i at kunne modtage det her plastik, som
I ikke kan håndteres, men Bulgarien siger, vi kan løse et problem for jer, I har det her plastikaffald, I har ikke lyst til at brænde
det af. De brænder det af, det bliver brændt af i cementproduktioner, det udleder rigtig meget CO2, og det er nogle dårlige forbrændinger, så det udleder også en lang række farlige kemikalier, når det bliver brændt af på den måde. Men jeg trods alt positiv, fordi vi ser jo et skred i verden. Altså Kina har sagt, vi vil ikke have mere plastik. Mm. Altså før var det jo sådan, at vores, når containeren kom op med IKEA-møbler, så fyldte vi den op med plastik, og så kom den tilbage til Kina, og så tog de 50% af verdens plastik, og tog det bedste af det, og resten er blevet dumpet.
Ja, så når Kina siger, de ikke vil have mere plastik, de vil ikke have mere plastikaffald.
De vil ikke have mere plastikaffald.
Vi kan ikke dumpe vores plastikskrald hos dem længere.
Yes, og nu sker der så kæmpe forskydninger på verdensmarkedet. USA vil gerne af med det i Afrika, og vores europæiske skrald, det ender nogle fordækte steder rundt omkring i Europa. Men vi ser dog, at vi begynder at tage stilling til, at man overhovedet må eksportere plastikaffald. Og vi ser nu med den her dokumentar, at det er faktisk en myte, at vi kan genanvende så meget af den her plastik, fordi det er ikke designet til genanvendelse.
Og det peger så mod reduktion?
Reduktion og genbrug. Det peger mod, at vi skal finde en fornuftig måde, at vi stadig kan emballere diverse varer på, med en måde, hvor det kan lade sig gøre, at gøre dem rene igen og genbruge dem. Og altså, hvis jeg var ung i dag og gik i universitetet eller på gymnasiet, så ville jeg skynde mig at udvikle nogle forretningsmodeller omkring det her, fordi jeg tror, der er et kæmpe marked for det. Loop er en forretningsmodel, som der kan du bestille dine varer. Når du så har brugt det i køkkenet, så stiller du beholderne ud, og den bliver afhentet, og det bliver gjort rent, og så kommer det tilbage igen, enten i supermarkedet eller hjem til dig. Mm. Og de har vist, at den her forretningsmodel den fungerer midt under pandemien. Så på et tidspunkt, hvor man skulle tro, at mange mennesker vil sige, at der er en smitterisiko ved den her forretningsmodel, så er det faktisk lykkedes Loop at ekspandere i USA, og for eksempel er de i Carrefour i Paris.
Men det må så være til en kundegruppe af, hvad skal man sige, af oplyste, engagerede forbrugere, der gerne vil betale lidt mere, vil gå igennem lidt mere besvær for at afhjælpe det her problem. Skal det her ske på stor skala, skal vel også ske noget politisk? Det bliver vel nødt til at gøre, hvad skal man sige, knytte den omkostning, der er forbundet for fællesskabet med plastikudledning, altså at der er mikroplast over det hele, at der er dyrt affald, vi skal af med, og som vi brænder af i atmosfæren og bidrager til klimaforandringerne. Altså alle de her eksternaliteter, alle de omkostninger, bliver vi nødt til at knytte til producenten. Altså gør det dyrere at forbruge plastik på den her måde. Ellers så bliver det vel, du ved, så kan Loop har det vel svært at tage ud til forbrugere, der ikke er stærkt engageret i det her. Og selvom man ser et stigende engagement, så er der vel langt til stor skala.
Absolut. Altså, hvis man ser på, hvad der skal til for at ændre samfund, ændre forbrugs- og produktionsmønstre, så starter det jo altid med at folk begynder at råbe op. Det er sjældent, at en politiker laver en regulering, uden at industrien eller befolkningen siger, vi synes, det her det er et problem. Mm. Og det vi ser nu, det er, at folk i England, de nægter at tage indpakningen på deres varer med hjem fra supermarkedet. Altså, vi ser folk ikke vil have...
Altså, de tager den af, de pakker den op, og så lægger det i supermarkedet.
Ja, vi ser herhjemme danskere, der brokker sig over, hvorfor skal økologi være pakket ind i plastik? Altså, vi ser jo sådan en begyndende forståelse for os, at plastik er en del af klimaproblemet. Fordi det udleder rigtig meget CO2, og potentielt kan plastik udgøre 15% af vores CO2-budget i 2050, hvis vi fortsætter, som vi gør i dag. Så vi kan ikke løse klimaudfordringen, uden at løse plastikudfordringen. Mm.
Det er jo så, kan man sige, det er så her i Danmark, i den rige, privilegerede del. Det er jo straks et andet spørgsmål, hvis man kigger i det globale syd. Altså, hvis vi gerne vil sige, at det her med plastikforbrug, så nærmest sådan en målestok for udvikling. Altså, jo mere komfortabelt liv, du kan tilbyde din borger, jo mere plastikaffald har du også produceret. Altså, hvordan kan vi overhovedet forestille os det, hvordan vi skal overtale Indien eller Nigeria til at bruge, til at tage deres udpinte statsbudgetter og investere i en infrastruktur, der gør det muligt at genanvende plastik, i stedet for bare at blive ved med at benytte det her, som vi vender tilbage til, altså det her kanonmateriale, der både er billigt og holdbart og belejligt?
Jamen, jeg tror, vi bliver nødt til at se på, at de producenter, som tjener på det her materiale, de har jo også kræfterne til at gå ind, og for eksempel har Coca-Cola testet i Brasilien på det brasilianske marked, kunne vi lave et genopfyldningssystem? Kunne vi lave sådan et retursystem på alle vores produkter i hele Brasilien? Og jeg forestiller mig ikke, at det for eksempel bliver Indiens opgave at opfinde de her retursystemer, og hvordan de skal implementeres. Jeg forestiller mig, at Arla for eksempel, og Lego, og Carlsberg, og altså store firmaer, også i Danmark, som jo globalt står bag en indgangskultur, altså en Arlas yoghurt på plastikbæger med folielåg, med en plastiktop, og inde i den plastiktop, der ligger der så en plastikske, du kan folde ud. Den kan du få næsten overalt i verden i dag, og det er jo Arla, der står bag sammen med en emballageproducent, det produkt, og som har ansvaret for, synes vi, at tage fat i regeringerne, tage fat i FN og sige, vi bliver nødt til at udvikle standarder for, hvordan vi gør det her på en genbrugelig måde i fremtiden, fordi vi kan ikke som producenter leve med, at de er jo direkte ansvarlige for den plastikforurening, vi ser i dag.
Du sagde tidligere, at de faktisk var lydhør. Altså også en ting er Arla og Lego og danske virksomheder, at det også Unilever eller Coca-Cola eller nogle af verdens største producenter af den her type forbrugskode. Altså at de er lydhør. Hvad siger den slags firmaer, når dig eller hvad skal man sige, andre organisationer, sammenlignende organisationer, ringer til dem?
Jamen både plastindustrien og de her producenter, de er lydhøre til den grænse, at de taler om genanvendelse. Mm. Og det er det, der ikke fungerer i dag. Det er det, som industrien har sat som deres paradigme, og det paradigmeskift, vi har brug for, det er at komme over i genbrug og reduktion. Og det er klart, man kan ikke bede plastindustrien om at reducere sig selv. Så vi har brug for lovgivere, som sætter reduktionsmål og genbrugsmål. Og hvis du kigger på den danske lovgivning, så har du kun genanvendelsesmål i dag. Så vi bliver i denne her single circular economy, altså den indgangsøkonomien og indgangsproduktionen, som vi så prøver, og når vi har brugt det en gang, at knuse det og bygge det op igen. Og det er energitungt. Så det er klart, at vi forestiller os, at nogle af de store brands, altså blandt andet Arla, men også Cola, Coca-Cola og Mars, og altså Unilever, og Tetra Pak og så videre, at de må gå ind og tage ansvar sammen med lovgiverne og kigge på, at genanvendelsesmål, ja, det skal vi have, men først når vi har genbrugt et produkt mange gange, og først når vi kigger på, har vi overhovedet brug for at pakke ind, for eksempel. Og der, jeg synes, der er virkelig mange spændende historier lige nu. Altså, jeg ser jo, e-handlen udvikler jo lige nu en konvolut og en pakke, som er designet til genbrug, som du leverer tilbage. Så når du har fået dit produkt, så leverer du din pakke tilbage, og så kan den samme emballage bruges igen. Måltidskasser herhjemme i Danmark, de arbejder sammen med de forskellige producenter om at producere en genbrugelig måltidskasse, så vi ikke ser de her mange forskellige typer engangskasser, men så den måltidskasse, man kan få fra de forskellige producenter, det er en kasse, som kan blive stillet ud igen, og som kan blive gjort ren og kan blive fyldt op igen. Og på den måde, der er det jo en lang rejse. Altså, jeg har de her plastikkopper med som illustration. Altså, Tivoli har jo i nogle år haft deres system med Tivoli-koppen, hvor man får en femmer, og så afleverer man den hen i maskinen.
Og så vasker det den, og så får en ny kunde.
Yes, lige præcis. Og vi har sammen med blandt andet nogle ølproducenter herhjemme, der har vi jo så kigget på festivalerne, og sammen med festivalerne kigget på, hvordan kunne man samle, i stedet for at producere de her engangs plastikkrus, som bliver brugt flere millioner af på festivalerne hvert år.
Så lavet et genanvendeligt fadølskrus til festivaler og koncerter og
plastikkrus, som kan bruges mange gange og gøres rent, og så når det er blevet brugt på festivalerne 3-4 år, så skal den genanvendes, så skal den brydes ned og laves til ny plastik. Og det er jo et lille, men i virkeligheden meget illustrativt eksempel på, at vi skal lave en kafékop, som er den samme i hele landet, og som man kan med pand på kan aflevere i hele landet, og som kan blive vasket op i hele landet. I stedet for, at vi ser 7 designs på en kafékop og på et låg, eller vi ser et paplåg, som også bruger mange ressourcer, og som burde blive vasket op og blive stillet frem igen til kunderne.
Nu ser du, at det er en lang rejse. Altså. Bare tag rejsen, siden I tog afsted der for ja, i 2014, hvad er det for en 7-8 år siden? Altså bare på den her del af rejsen, der så allerede overstået nu, hvad er der så? Altså er der sket noget, der giver dig håb helt generelt? Du kan selvfølgelig finde de enkelte projekter. Tivoli har lavet en bedre kop. Der er enkelte pakker, hvor man kan få den tilbage igen. Men sådan på stor skala i forhold til sådan politisk vilje, i forhold til folkelig engagement, i forhold til oplysning. Er der sket noget, der giver dig håb på de 8 år?
Jamen, jeg synes, de unge rykker helt vildt. Altså, de sidder med vores undervisningsmaterialer mellem hænderne, og de rykker helt vildt på at godt at kunne se koblingen mellem plastik- og engangskulturen og så vores klimadagsorden. Og det er jo ikke kun på plastikkoppen, det er jo også på genbrug af tekstil, det er på at købe kvalitetsmøbler, man kan reparere, det er alt, hvad der rimer på genbrug i dag hos de unge. Det er virkelig noget, som de også lærer de ældre generationer om. Og måske skulle man så spørge nogle af de ældste generationer om, hvordan var det, vi gjorde dengang, hvor vi rent faktisk købte en sofa på afbetaling og fik den repareret, hvis den gik i stykker. Og vi vaskede vores plastikpose op, sådan så vi kunne bruge den igen så mange gange som muligt. Vi har bevæget os væk fra en genbrugskultur, hvor vi passede på kvalitetsvarer, over i en malig indgangskultur, som ender alle mulige steder i verden, også i havet. FN sidder lige nu og brygger på en traktat, hvor det, der står på side 1, det er, at problemet er ikke plastik, problemet er engangs. Fordi vi kan hurtigt flytte problemet over i et andet problem. Nemlig, at så producerer vi bare engangs pap alt muligt.
Og skal vi fælde med at træer eller et eller andet.
Så, ja, lige præcis. At det er jo det samme problematik, vi har med vores... Så begynder vi, at i stedet for at putte kul ind i vores ovne herhjemme for at producere varme, så er vi begyndt at fylde træer ind. Hvis hele verden gør det, så er der eddermame ikke meget skov tilbage. Vel? Og så har vi fundet, at vi skulle sprunge direkte til de der varmepumper. Ikke? Så vi har det jo med, som os mennesker med, at skulle udfordre os selv yderligere undervejs, indtil vi faktisk kommer frem til en løsning.
Har du sådan et konkret råd til, det kan være nogle af de gode mennesker, der er her i aften, det kan være nogle af lytterne, altså hvad skal de gøre, hvis de gerne vil afhjælpe det her problem, hvis de ligesom slet ikke kan bære at tænke på det der tabte paradis på stranden i Hawaii osv., hvad kan man så gøre som enkelt person?
Ja, altså jeg synes, det, mit sædvanlige råd, det er jo at tage altid vandflaske med dig. Og tag altid din indkøbspose med dig, og genbrug så meget, som du overhovedet kan i din hverdag. Men samtidig så er vi også lidt travlt med ikke at sige, at det er ikke den enkelte forbruger, der kan løse det her. Der mangler simpelthen systemer. Og når vi taler med caféejeren eller restauratøren, som godt kunne tænke sig at gøre noget ved det her, så er de jo lidt lost i, at der mangler simpelthen det system. Altså takeaway-branchen for eksempel, de er lidt lost i, at de kunne godt tænke sig, at alle de beholder, de sælger mad i, at det var en genbrugelig beholder, som de kunne få tilbage, men det er for svært for den enkelte butik at effektuere det. Så vi har brug for de her partnerskaber, hvor kommunerne går ind, hvor Danmark går ind og siger, at vi skal, når den socialdemokratiske kandidat i København, Sofie Hæstorp, siger, at vi skal have et system for alt takeaway, så det kan genbruges i København.
Altså ligesom vi har med pant. Sådan en infrastruktur, hvor at firmaerne koordinerer, alle ølflaskerne ligner hinanden, og så kan de blive gjort rent, så kan de blive sendt ud igen, og så kan vi drikke øl af dem en gang til.
Lige præcis, og det er faktisk lige præcis det, der skal til, for vi begynder at bryde problemet ned i noget, vi kan forstå, og noget, vi kan handle på. Og der er nogle fede grønne forretningsmodeller i det, hvis man går ind i det, tror jeg. Så det gælder om at slå til, hvis man sidder derude og tænker, hvad skal jeg lave af ny business?
Tusind tak, Henrik. Fornøjelse, at du ville komme her og tale med os.
Det var en fornøjelse. Tak, fordi I lyttede.
Det var dagens afsnit af Det Store Perspektiv. Jeg håber, du også vil lytte med i næste uge, hvor vi skal tale om et endnu større og endnu mere grundlæggende problem. Forskerne Catherine Richardson og Tim Lanton kommer og fortæller om de såkaldte tipping points. Det lyder meget dramatisk, og det er det faktisk også. Arrangementet er i øvrigt støttet af Novo Nordisk Fonden. Tak for nu.